det. Jeg synes, det er dejligt, når vi her kan synge sammen og sådan noget. Jeg hører det faktisk ikke rigtig derhjemme. Og jeg, altså med den meget prominente placering, som, som lovsang har i kirken i dag, så er det jo nærmest noget af det mest kætterske, man overhovedet kunne sige. Men nu har jeg sagt det, og så må I jo rulle mig i tjære og fjerde bagefter. Og det var to ting. Nummer tre. Jeg er kommet hjem fra Tanzania sammen med LMH i tirsdags. Det var vældig spændende. Meget spændende at sende 60 unge mennesker og 3 halvvoksne til Tanzania i en uge. Der skete ikke noget farligt, sådan cirka. Men der var dernede. Vi var også til gudstjeneste sidste søndag inden med sejmenhed, og det tog heldigvis kun 2 timer. Der var nogen, der var afsted i 5-7 timer eller sådan noget. Det tænker jeg var lidt mundfuld for dem. Men jeg tænkte, da jeg var dernede, og når jeg så, hvordan de synger og lovsynger, når de er til gudstjeneste, den begejstring og den glæde, jeg oplever dernede, så kan jeg godt, når jeg så sidder herhjemme i Danmark i min menighed, og synger, at jeg er købt fri af Jesu blod, uden at fortrække mine, så kan jeg faktisk godt tænke, har vi grebet det? Har vi virkelig grebet det? Ja. Det var det. 3 ting. Nu til noget helt andet. Eller i virkeligheden faktisk til noget af det samme, fordi det handler jo om lovsang i dag. Lovsangsgudstjeneste. Og vi skal være sammen om Marias lovsang fra Lukas evangeliet kapitel 1. Vi har allerede læst den. Hvis jeg nu aldrig nogensinde havde læst i min bibel, og jeg så bare slog op i Lukas evangeliet kapitel 1, og så bare læste derfra, jeg ved ikke, hvad jeg vil tænke, fordi måske har I lagt mærke til det. Lukas evangeliet starter sådan, at stort set alle hovedpersonerne, de bryder ud i lovsang og synger sådan hver andet øjeblik. Og man sidder næsten og tænker, hvad sker der? Er det en musical eller et eller andet? Altså, det stopper heldigvis hurtigt, skulle jeg til at sige. Men det gør det altså. Hvorfor er det, de synger så meget? Det skal vi finde lidt mere ud af i dag. Fordi Marias lovsang, altså hun synger ikke i et vakuum. Altså man kan ikke synge i et vakuum, men der er ligesom en tradition, som det sker ind i. Det er ikke fordi, det er musical. Det er fordi, Guds folk har altid mødt Gud med lovsang. Det har de gjort siden Guds første store frelsegerning. Udvandringen fra Egypten. Det har de gjort lige siden da. Lovsang er Guds folks respons på hans mægtige gerninger. Det betyder, at Maria, hun synger ikke... Jo, hun synger, fordi der er sket noget nyt. Maria synger, fordi der er sket noget nyt, men det er sådan set ikke nyt at synge til Gud. Og det skal vi se lidt på i dag. Men jeg vil gerne lige bede igen. Kære almægtige Gud, tak fordi vi kan være samlet her i dag, og tak fordi vi kan synge til dig, at vi kan bringe vores lovsang som respons på det, du har gjort i historien, og det, du har gjort i vores liv. Jeg beder om, at du må tale til os i dag til tro og til afklaring og til opbyggelse. Amen. Ja, vi skal overordnet se 2 ting i dag. Først så skal vi, som en dårlig parallelparkering, vi er allerede 2.000 år tilbage i tiden. Vi skal lige 1.500 år længere tilbage i tiden, og så skal vi lige 500 år frem, sådan cirka igen, og så skal vi tilbage til der, hvor vi startede. Ikke? Vi skal starte med 2 afgørende begivenheder i Guds store historie. 2 tidspunkter, hvor at vi ser lovsang som respons på Guds store frelsesgerninger. Og så kommer vi til Marias lovsang. Bare lige så I ved, hvad der skal ske. Vi skal starte i... det står i 2. Mosebog. Det er udvandringen fra Egypten. I skal forestille jer det her. Guds folk er i Egypten. De har været der i 400 år. Det startede meget godt i Egypten. De var der. De fik et godt sted at bo, fordi de kendte nogen. Det er sådan ligesom i København. Hvis man kender nogen, så får man et godt sted at bo. Men så gik tiden. Josef døde. Josefs venner døde. Og de ender i slaveri i Egypten. De er der i 400 år. Måske er der nogen af dem, der har tænkt, har Gud glemt os? Hvis ikke de allerede har, selv har glemt Gud, så tror jeg bare, de er der. Men der går 400 års tid i Egypten, og de ender i slaveri. Har Gud glemt dem? Gud griber ind. Gud han kalder ham, der hedder Moses. Og så begynder det faktisk at gå ret stærkt. Fordi 10 plager. Folket udvandrer fra Egypten. Gud udfrier dem fra slaveriet, fra fangenskabet. De går igennem Sivhavet, tørskoet, og de står der på den anden side. Vandet slår ned over egypterne. Farao og hans hær ligger der druknet. Moses han står på kanten af Sivhavet og kigger ud over det stille vand. Vandet, der har lagt sig igen. Og så er det Moses, han bryder ud i lovsang. Moses bryder ud i lovsang. Den første lovsang, vi har i Bibelen, det er lige der. På kanten af Sivhavet, efter at Gud har udfriet sit folk fra slaveri. Moses synger, fordi Gud har reddet sit folk, israelitterne. Han har reddet dem ud af slaveri. Han har styrtet fjenden ned. Farao og hans hær, de ligger på bunden af havet. Det er Bibelens første lovsang. Og hvad er det, Moses han siger? Kernen af det, han siger i sin lovsang, det står i 2. Mosebog, kapitel 15, I kan læse det, når I kommer hjem og sidder i solen. 2. Mosebog, kapitel 15. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Jeg læser lige igen. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Det er Gud, der frelser. Alt godt kommer fra ham. De har lige set det selv. Gud har reddet dem ud af slaveri. Det er ham, der frelser. Det er ham, der er min lovsang. Gud, han fortjener al ære for det, han har gjort. Det er ham alene, der driver historien, og som har drevet historien frem mod det mål, han selv har bestemt. Gud er min frelse. Og så spørger Moses, hvem er som du blandt guder, herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og gloværdig? Hvem gør under som du? Og det er selvfølgelig et retorisk spørgsmål, fordi ingen er som Gud. Ingen er som ham. Gud, han er mægtig. Han er hellig, han er frygtindgydende, han er gloværdig, han er underfuld. Og vi må bare undres over det, han gør, hans almagt, hans frelsevilje og hans kærlighed til sådan nogen som os. Det er virkelig underfuldt. Moses slutter sin lovsang af med at sige, Herren er konge i al evighed. Gud er kongen. Han har al magt, og han har netop vist sin magt. Det er ikke bare sådan, at Gud han siger, nå, men jeg har al magt. Han viser det faktisk konkret i den verden, vi lever i. Det er ikke bare en teoretisk magt, det er en magt i praksis. Gud har altid været og vil altid for evigt være den egentlige herre og konge. Ja. Det er Bibelens første lovsang. Moses' sang, responsen på Guds frelserhandling. Det er der, vi starter, og det er det, der må være styrende for, hvordan vi tænker om lovsang. Det er respons på det, som Gud har gjort. Det er respons på det, som Gud har gjort. Så laver vi lige sådan en fast forward til et godt stykke tid senere, 400-500 år senere. Skal vi stoppe op ved en episode, som man kan måske godt tænke, hvad sådan frelseshistorisk, hvad betyder det egentlig lige? Men den her lovsang, Hannas lovsang fra 1. Samuels bog, 2, 1. Samuels bog 2, er interessant og vigtig, fordi den er baggrund for en del af de ting, som vi hører i Marias lovsang. Hannas lovsang. På det her tidspunkt, der Israel er kommet ind eller Guds folk er kommet ind i landet, og de har været der i et stykke tid, men så er det som om, at det begynder at gå ned ad bak igen. Den periode, som vi kalder dommertiden, man kan læse i dommerbogen, det er virkelig, jeg synes virkelig, det er groopvækkende læsning. Jeg kan tydeligt huske første gang, jeg kom til det og læste det, og jeg tænkte simpelthen, det er simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. Står der virkelig det her i vores Bibel? Men det gør der. Det er en meget mørk tid. Guds folk har levet i mørke i omkring 300 år. 300 år, hvor der har været nogle enkelte dommere, sådan, som Gud har kaldet og sendt sådan lokalt rundt omkring. Men overordnet set, så har det været en periode i mørke, og en periode, hvor Gud har været tavs. Men så er det, at Gud han igen griber ind. Det er ligesom mønstret i det, vi er sammen om, både i dag og forhåbentlig også alle de andre søndage, at Gud han griber ind. Han er en Gud, som ikke efterlader os i mørke. Gud griber ind, og han kalder Samuel, profeten Samuel, som Hanna bliver gravid med. Hun får Samuel, hendes søn. Hanna står på det her tidspunkt, hvor hun brød ud i sang. Hun står med sin søn, sin nyfødte søn, i armene. Gud har sørget for, at hun kunne blive gravid, selvom det egentlig var umuligt. Hun står med sin søn i armene, Samuel. Han skal være Guds profet. Det er et afgørende skridt i Guds store plan, at han kalder Samuel, og Samuel kommer senere til at virke i Israel og samle folket og salve kongerne, både Saul og David. Så det er altså et vigtigt skridt i Guds store plan. Og så er det igen, at Hanna, hun bryder ud i lovsang. Hun synger. Hun synger, fordi Gud, han har ophøjet den svage og ufrugtbare, altså hende selv, den som menneskeligt set var et udskud, som var den dårlige af de to medhustruer, fordi hun ikke kunne få børn. Hende har Gud ophøjet, og så har Gud samtidig styrtet den stolte ned, hendes medhustru, som hånede hende, fordi at hun ikke kunne udfylde sin rolle. Gud har ophøjet den svage og styrtet de stolte ned. Og Hanna synger, og det lyder faktisk en lille smule ligesom det, som Moses sang, og det, som Maria kommer til at synge senere. Det begynder sådan her. Hun siger, mit hjerte fryder sig over Herren. Jeg glæder mig over din frelse. Ingen er hellig som Herren. Der er ingen uden dig. Ingen klippe som vor Gud. Det er Gud, der frelser. Det er igen det centrale budskab. Gud er en Gud, der frelser. Der er ingen som ham. Gud, han er den hellige klippe, som Hanna og Moses, og som vi i dag kan stå fast på. Gud, han er den, der står bag alt. Gud, han er både min skaber, men han er også min frelser. Sådan starter hendes lovsang. Og så siger Hanna noget i sin lovsang, som... Det er nok lidt afhængigt af temperament, men altså, jeg tror det, for de fleste vil det være lidt udfordrende. Hun siger nemlig i sin lovsang, Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren dræber, Gud dræber. Jeg forestiller mig, der var nogen, der syntes, det var lidt nemmere, hvis vi bare kunne sige, Gud gjorde levende. Altså, ville det ikke være nemmere, så kunne vi... Det bliver lidt... besværligt, måske, hvis Gud både er den, der dræber og gør levende. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der har det sådan. Jeg må sige personligt, så finder jeg stor trøst i, at det er Gud, der står bag det hele. At Gud, han er almægtig. Det Det er ham, der har det hele i sin hånd. Derfor, fordi det er ham, der har det hele i sin hånd, så ved jeg, hvor jeg skal gå hen under alle forhold. Både når jeg har lyst til at sige tak, men også når jeg har brug for at råbe og klage, så er det ham, jeg må gå til. Fordi det er ham, der har al magt, fordi jeg er i Herrens hænder i alt, som med mig sker. Ja, det er sådan lige et lille intermezzo i hendes lovsang her. Men hun slutter af med noget, som går igen i de her lovsange. Hun siger nemlig, måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin konge styrke og løfte sin salvedes horn. Gud, han er denne verdens dommer. Til sidst skal han dømme alt og alle. Gud er kongen, og han har magt til at dømme. Og så står der, at Guds dom sker via kongen, den saltede fyrste, Messias, hvem han så end er, det kommer måske senere. Nu skal du lige vente til din sidemand, og så skal du fortælle din sidemand med 2-3 sætninger, hvorfor vi har brugt sådan stort set halvdelen af prædiketiden på at snakke om 2 tekster fra Gamle Testamentet. 2-3 sætninger. Ja, for at vi ikke sådan taber helt flowet i gudstjenesten, så bryder jeg ind nu, og så vil jeg opfordre jer til at tale videre senere, hvor der er frokost, kan jeg forstå. Det synes jeg selv lyder rigtig spændende. Jeg håber, I har fået en fornemmelse af nu, at det her med at synge, det er hverken noget, som Lukas eller Maria har fundet på. Der er altså tradition for, lige siden Gud første gang udfriede sit folk, Guds folk fra Egypten, har der været tradition for at lovsynge som respons på det, som Gud har gjort. Gud gør noget i historien, og vores respons er lovsang. Nu kommer vi til prædiketeksten. Marias lovsang. Som I måske fornemmer, når vi har haft de her 2 andre episoder, så sker det. Så har der været en periode, igen også her, en periode på 400 år, hvor Gud han har været tavs. Altså fra det gamle testamente slutter med Malakias' bog, så er der gået 400 år. 400 år, hvor Gud han har været tavs. Og jeg ved ikke, nogle gange, når jeg i hvert fald læser min Bibel, så kan jeg godt få sådan et indtryk af, at Gud han hele tiden gør noget, siger noget. Og så kan jeg godt have en forventning om, at det også skulle være sådan i mit eget liv. Sådan er det måske også i perioder. Men jeg synes, måske skulle vi nogle gange også tale om Guds tavshed. For der er virkelig mange, meget lange perioder i den bibelske fortælling, hvor der i hvert fald, som vi har det i Bibelen, ikke sker noget som helst. Gud siger ingenting, han gør ingenting. Jeg ved ikke, hvordan israelitterne i Egypten, eller israelitterne i Israel i dommertiden, eller israelitterne vendt hjem fra eksil 400 år i deres land, hvor der ikke sker noget som helst. Jeg ved ikke, hvordan de har oplevet det, og jeg ved heller ikke, hvordan I oplever det i dag. Men det fylder altså en del. Der er lange perioder, hvor at mennesker har måttet spørge sig selv, har Gud glemt os? Sover Gud, er der også en, der spørger om på et tidspunkt. Er han faldet i søvn? Hvor bliver han af? Men som det har været i de 2 andre episoder, så bryder Gud tavsheden. Han griber ind igen. Han kommer til Maria og lover hende, at hun skal blive med barn på en helt speciel måde. Gud griber ind, og han opfylder sine løfter, men på det her tidspunkt, og i den her episode, der gør han det altså på en anden måde, end han har gjort før. Tidligere har han sendt Moses som sit folks befrier. Han har sendt Samuel som profet for Guds folk. Nu sker der noget, som minder om, men som alligevel er noget radikalt anderledes. Fordi Gud sender sin egen søn. Sin egen søn, Jesus Kristus. Det vil sige, ham der træder frem på scenen nu, og som vi skal mindes i påsken snart, han var altså ikke bare en profet, eller en præst, eller en konge. Han var Guds egen søn, og så i øvrigt også den egentlige profet, præst, konge, som alle de andre har peget frem mod. Det vil sige, der sker altså noget afgørende nyt på det her tidspunkt med Jesus. Jesus, han er kulminationen, højdepunktet i Guds store frelsesplan. Og Maria får budskabet som en af de første. Det glædelige budskab, evangeliet om Gud med os. Gud med os i allerdybeste forstand. At Gud, han er med os. Han er blevet menneske som os. Han har sendt sin søn. Og ligesom Moses og ligesom Hanna, så bryder Maria ud i lovsang. Og vi har hørt det, men vi vil lige se igen her, hvad er det egentlig, hun siger. Hun starter med, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Maria, hun lovpriser Gud, fordi Gud er hendes frelser. Ligesom Moses sagde, ligesom Hanna sagde, vi lovpriser og tilbærer en Gud, som har frelst os, som har reddet os ud af det, vi ikke selv kunne redde os ud af. Frelser. Med alt, hvad hun er, med alt, hvad Maria er, ophøjer hun Gud. Han fortjener virkelig al ære for det, han har gjort. Og hun fortsætter. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig. Gud, han er en Gud, som både i det her tilfælde, men også igennem historien, ophøjer det ringe, det der ikke ser ud af noget for mennesker. Han ophøjer det ringe. Han bruger det uanselige, i det her tilfælde en ung teenager, der hedder Maria, til at føre sin plan igennem. Og Maria fortsætter. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Gud er hellig. Der er ingen som ham. Der er ingen andre end ham, egentlig. Det er ham, der er. Der findes ikke andet. Der er ingen som ham. Han er på samme tid den ophøjede konge. Den ophøjede konge, som viser barmhjertighed mod dem, der tror på ham og kender ham. Mod dem, som måske ikke ser ud af noget menneskeligt set. Han er den ophøjede konge, der viser barmhjertighed. Og Maria fortsætter. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Gud viser altså sin almagt i, at han ophøjer det ringe og styrter det mægtige ned. Guds rige er et omvendt rige. Det er også et omvendt, eller et rige for omvendte, men det er et omvendt rige, hvor de første skal blive det sidste. Og omvendt. Og så kommer kernen i Marias lovsang, vers 54 og 55. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vor fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Gud er en Gud, der opfylder sine løfter. Han har vist barmhjertighed mod sit folk. Han har husket på dem. Han har opfyldt sine løfter ved at sende sin søn, ved at sende Jesus. Jesus, han er opfyldelsen af alle Guds løfter. Jesu fødsel, som er det, vi er mest sammen om lige nu, men også hans levede liv, hans korsfæstelse, hans død og opstandelse. Det er opfyldelsen på alt det, Gud har lovet. Gud har holdt sit ord. Gud er en Gud, der holder sit ord. Og ved troen på Jesus, ved troen på den søn, som Gud sendte, ved troen på ham, får vi del i Guds rige velsignelse, del i det, de løfter, som Gud har givet dem, han tror, dem der tror på ham. Ja. Vi skal slutte af med at rejse os, og så skal vi sige, nu skal man kunne huske ret langt tilbage, fordi vi skal sige sammen med Moses, 2. Mosebog, kapitel 15, vers 2. Hvis I ikke kan huske det, så siger vi det bare to gange, så går det nok. Lad os sige med Moses, jeg kan også bare lige sige det først, så kan I gentage det, ikke? Skal vi ikke sige det? Moses siger, Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Lad os sige det sammen. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Den frelse, som Moses og hans folk oplevede fra Israel, eller fra Egypten, som Israel oplevede fra Egypten, det var blot en skygge af den frelse, som er den egentlige frelse, at Jesus kom til jorden, og han døde for os alle. Jesus, han er frelseren. Han har gjort alting vel mellem dig og Gud. Så lad os i dag, sammen med Israel for mange tusind år siden, og sammen med Maria for 2000 år siden, i dag, søndag, i Nordvestkirken, tage del i Guds folks lovsang, fordi Gud også er blevet vores frelse. For Guds folk har altid og til alle tider sunget om Guds store frelsergerninger, og det skal vi også gøre i dag, fordi lovsang er vores respons på det Gud, han har gjort. Amen. Jeg vil godt sætte jer ned. Lad os bede sammen. Kære far, tak fordi, at du er en Gud, der griber ind, at du holder dine løfter, at du driver historien frem mod det mål, du har bestemt, og at du ønsker, at alle os, der sidder her, og alle dem, vi kender, du ønsker, at de skal få del i dine løfter, i din velsignelse. Tak, at vi i dag kan samles om at lovprise og synge til dig, og takke dig for det, du har gjort igennem historien, og også det, du har gjort konkret i vores liv. Tak, at vi kan lære dig at kende i dag. Jeg beder om, at du må tale til os, og du må møde os, og du må møde de mennesker, som vi går iblandt i til daglig, og du også må tale til dem. I dit eget navn. Amen.